VOA. Mootummaan Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuuf jedhe gurtulee laabiraatoorii 6 fi hospitaala 19 hojiif qopheessee jedha. Nam kun 13 olillee hidhaa yaasuuf murteeffate. Akka gabaas mootummaatti Muktar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa humna qorannaa vaayirasii koronaa sadarkaa Oromiyaatitti babal'isuudhaaf hojjetaatiin hin jiruun wiirtulee 6 qorannaan kun itti taasifamu kan adda baase yoo ta'u guyyaa kaleessaa wiirtuu qorannaa laabiraatoorii magaalaa Adaamaa akka hojii eegalu taasifameetiin hin jira. Wiirtuun qorannaa laabiraatoorii Adaamaa sa'aati tokko keessatti sumudota COVID-19 47 fi guyyaa tokkotti hanga sumudota 500 kan qorateetiin adda baasu yoo ta'u sadarkaa tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa caalmatti cimsuudhaan hojjetamaa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseetiin jira. Sirna hojii eegalsiisuu giddugala qorannaa laabiraatoorii Adaamaa kanarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti hoogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa laabiraatooriileen hojii eegalan kunniin humna naannichaa caalmattiyyuu akka cimsan dubbatan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa giddugalawwan laabiraatoorii qorannaa vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 itti sagattaaman keessa kan giddugala Adaamaa ifatti hojii jalqabuusaa labsuudhaaf jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Akka biyyaatti EPHI qofa ture kanaan dura. Kana booda immoo guyyaa muraasa keessatti Naqamteetti hin jalqabna. Jimmaattis hin jalqabama. Harammaayaa akkasumas immoo Asallaattis jalqabuuf deemaa jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dabalataan illee yuunivarsiitota naannicha keessatti argaman 13 akka bakka adda baasanii itti yaaluutiif tajaajilan kan murteesse yoo ta'u hospitaalonni 19 tajaajila fayyaa gama biraa guutumaan guututti dhiisanii yaala vaayirasii koronaa qofaaf akka of qopheessaniif murteen darbuulleetu dubbatame. Oduu gama biraatiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota seeraa 13,231 dhiifama taasiseetiin akka hiikaman murteesseetiin jira. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gama fuula miidiyaalee hawaasaatiin akka ibsetti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa heera mootummaa naannichaa dambii dhiifamaa 114 98 irra dhaabbachuudhaan hidhamtoota seeraa dhiira 12,533 fi dubartoota 698 dhiifamni akka taasifamu murteessaniitiin jiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerra.